Ayon sa isang biyasa sa pag-aalaga ng mga hayop, may mga uri ng hayop na nagbabago ang pag-uugali tuwing lilipas ang 24 na buwan sa kanilang buhay. Malimit ay sinusugod nila at sinasaktan ng kanilang amo. Ang panganib na dulot nito ay hindi pinaniniwalaan ng marami. Ayon sa mga nag-aalaga, hindi daw pare-pareho ang ugali ng hayop. Subalit hindi nagtagal, pagkatapos payuhan ng isang taong nag-alaga ng ganitong uri ng hayop, ay sumailalim siya sa isang operasyon upang ayusin ang kanyang mukha, bunga ng nagawang sugat ng kanyang alaga. Isa sa katanungan ni Hope ay bakit patuloy na gumaganda ang buhay ng mga makasalanan. Ganito ang kanyang sinabi sa Hope Kabanata 21, talatang 4-9. Di laban sa kapwa-tao itong aking hinanakit, at may sapat na dahilan bakit hindi makatiis. Makinig kayong mabuti, lahat kayo'y magugulat. Baka di na makakibot, walang salitang maapuhap. Tuwing ito'y lilimiin, ang isip ko'y nagugulo. Sa takot ay nanginginig ang buo kong pagkatao. Bakit kayang masamay nabubuhay ng matagal? Tumatanda, lumalakas, nagiging makapangyarihan. Anak nila'y masagana, matatag ang kabuhayan. At ang buong lahi nila'y maginhawang namumuhay. Sambahayan nila'y ligtas sa mga alalahanin. Ang pamalo noong Diyos sa kanila'y malayo rin. Patuloy kayang makakaranas ng kasaganaan ang mga makasalanan? O tulad ng mga hayop na tinuran, ay mayroon din itong pinsalang hatid? Tunghayan po natin ang minsaing hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Hope na naitala sa Hope Kabanatang 20, unang talata hanggang Kabanata 22, talatang 2. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Lumalakas Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na mag-aatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa Aklat ng Hob, Kabanatang 20, simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 22 sa ikalawang talata. Si Sofar ang kaibigan ni Hob ang siyang maririnig po nating magsasalita sa pagkakataong ito. At siya ang huling magsasalita sa ikalawang pagkakataon ng kanilang mga pag-uusap. Pagkatapos nasagutin ni Hob ang lahat ng kanilang mga panguhusga sa kanya, meron pang ikatlong pagkakataon na magsasalita ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan. Subalit maigsi lamang ang kanilang mga usapan sa ikatlong pagkakataong ito. Kung matatandaan po ninyo, si Sofar ang kaibigan ni Hob na naniniwalang ang lahat ay may kasagutan kung ang pagbabatayan ay ang kautusan. Naniniwala siya na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa pamamagitan ng mga kautusan. Totoo ang mga ito, subalit ang hindi nakita ni Sofar ay maaring kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang Diyos ay hindi lamang isang hukom na nagsasabi ng tama at mali sa pamamagitan ng kung ano ang sinasabi ng aklat, subalit ibinabatay din niya ang kanyang paghuhusga sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Marahil sa ating panahon masasabi natin na si Sofar ay isang siyentipiko na magsasabi na ang buhay ay ganito at hindi na mababago. Wala siyang alam tungkol sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Naging mas malupit ang kanyang mga pananalita, bagamat hindi siya mas kapansin-pansin ngayon, di tulad ng una siyang magsalita. Sa pagkakataong ito ay sinabi na niyang lahat kay Hob ang lahat ng nais niyang sabihin tungkol sa kanyang kaibigan. Pinanindigan niya ang sinabi niya kay Hob na ang lahat ng makasalanan sang-ayon sa mga kautusan ng Diyos ay parurusahan. Para kay Sofar, si Hob ay isang makasalanan at ito ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Atin ngayong tunghayan ang mga sinabi ni Sofar laban kay Hob sa Kabanatang 20 at magsimula po tayo sa unang talata sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Basahin po natin ang una hanggang ikatlong talata sa Kabanatang 20 sa Aklat ni Hob. Sinabi ni Sofar, may isang bagay man din na pumasok sa isipan, kaya ako'y napilitang makihalo sa usapan. May narinig yata ako na sa akin ay paghamak, kaya ito ang tugon ko, akin ngayong ihahayag. Katulad ng sinabi ni Sofar sa simula ng kanyang pananalitang ito, ay ang pagtatanggol sa kanyang sarili dahil sa sinabi ni Hob laban sa kanya. Sinabi niya na meron siyang karapatan upang siya ay kanilang pakinggan at wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng isang tao basta't sasabihin niya ang kanyang nais. Marahil ay sasabihin ng ibang tao, kulang siya sa kapakumbabaan at masyado siyang palalo. Maraming mamamahayag ng salita ng Diyos na ganito ang kanilang nagiging pag-uugali ngayon. Ang pagsasalita ng katotohanan ang isa sa ating tungkulin sa masamang sanglibutang ito. Subalit ang pamamaraan natin ng pagsasalita ang kailangan nating pag-ingatan. Kung hindi tayo magsasalita sa pamamagitan ng tunay na binago ng Diyos, marami ang matitisod. Sa halip na ipangaral natin ang katotohanan at ipakita sa mga tao ang kanilang mga pangangailangang espiritual, dinadala natin sila sa mga lugar na kailangan pa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi na nga natin sila natutulungan, napapasama pa sila. Malaya nating sabihin ang katotohanan, basta sabihin natin ito sa pamamagitan ng makadiyos na pamamaraan. Ganito po ang sinabi ni Sofar sa ikaapat na talata. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw nitong lupa? Ito na ang simula ng kanyang pagbibigay ng sarili niyang haka-haka. Ibabatay niya ito sa kasaysayan at sasabihin niyang ito ang katotohanan. Sa talatang 5-7 ay ganito po naman ang kanyang sinabi. At dito'y di mamamalagi taong masasama, kahit hanggang langit siya ay tumaas at ang kanyang ulo'y sumuko sa ulap, Tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam. Ang hantungan niya'y hindi alam ng sinuman. Hindi lamang siya nagsalita bilang isang malupit na tao, subalit sa pagkakataong ito, naging malumanay ang kanyang pananalita. Ang mga pananalita na kanyang ginamit dito ay sadyang pili at napakagandang pakinggan. Sinabi, hindi namamalagi ang mga masasama. Marahil, tayong lahat ay nakapagpapatotoo sa mga katagang ito. Maraming masasama ang nabubuhay sa daigdig at silang lahat ay sumapit sa mapait na kamatayan. Hindi sila nagtatagal. Dalawa lamang daw ang reaksyon ng mga tao sa mga taong namamatay. Una, kapag ang isang tao ay masama, ang sasabihin ng iba, mabuti na lang namatay na ang pangit na ugali. Subalit kung ang isang tao ay mabuti, ang sasabihin nila ay sayang namatay siya. Napakabuting tao pa naman. Tayong lahat ay darating sa panahong ibabalik natin ang ating mga katawan sa pinagmulan. Subalit ang mahalaga ay kung paano tayo mamumuhay para sa Panginoon dito sa sanglibutan. Sa talatang 8 hanggang 10, ganito po naman ang ating mababasa. Siya'y parang panaginip maglalaho sa karimlan. Para siyang pangitain, hinahabol di abutan. Di siya makikita ng dating kasama niya at sa dating tirahan anino man ay wala na. Sasama sa mahirap yaong kanyang mga anak, kayaman ang hinuthot, ibabalik niyang lahat. Kung pagmamasdan po natin ang lahat ng mga nilalang ng Diyos, marahil ay masasabi natin na maiksi ang buhay ng tao. Gayunpaman, tayo ang pinakamahalaga, subalit tayo ang pinakamadaling maglaho. Kung kaya't mahalaga para sa atin ang mabuhay sangayon sa kalooban ng Diyos na maiksi ang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi man natin alam kung ano ang naghihintay para sa atin sa buhay na ito. Ang mahalaga ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon upang matiyak natin ang kinabukasan ng ating buhay. Hindi lamang tinawag ni Sofar si Job na isang masamang tao, kundi mapagpaimbabaw. Ang kanyang mga pananalita ay nagsasalarawan ng paniniwala ng taong masama. At para sa kanya ay dapat lamang kay Job ang nararapat na kaparusahan para sa kanyang mga kasamaan. Sa 20 kabanata, talatang 11, 15, 19 hanggang 21 sa kabanatang 20 ng Job ay ganito po ang ating mababasa. Ang lakas at ang sigla niya na dati ay tinataglay, kasama niyang malilibing sa alabok na hantungan. Kayaman ang kinamkam niya, kanya ngayong isusuka, palalabasin nga ng Diyos mula sa sikmura niya. Pagkat itong mahihirap, siniil niya at ginipit, sinamsam ang mga bahay na di siya ang nagtindig. Pagkat ang kanyang pagkagahaman ay walang kasiyahan, wala siyang itinira, lahat-lahat ay kinuha, kaya't lahat ng yaman niya ay mawawala sa kanya. Muli niyang inilarawan ang inaakala niyang katauhan ni Job. Para kay Sofar, si Job ay isang taong masama na para lamang kahoy na walang halaga, kundi isang panggatong lamang. Ipinapakita dito ni Sofar na walang saysay ang lahat ng nakamit ni Job, at nang dahil sa kanyang kasalanan ay pinarusahan siya ng Diyos. Hindi na bago ang lahat na ito. Nasabi na niya ang mga ito sa mga nauna niyang pagsasalaysay kay Job. Basahin po natin ang talatang 23. Sa kanya ay igagawad ang parusa nitong Diyos, siyang pinakapagkain niya, sa kanya ay ibubuhos. Sangayon sa mga pahayag ni Sofar, igagawad ang kaparusahan ng taong masama. Na bagamat siya ay pinakakain ng Diyos, ay igagawad pa rin ang kaparusahang nararapat para sa kanya. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa talatang 26 hanggang 28. Pusikit na kadiliman ang sa kanya'y naghihintay. Masusunog siya sa apoy na may ningas habang araw. Wala ring malalabi sa kanyang sambahayan. Ang langit at ang lupa man, sa sama niya'y nahahayag dahil doon sa parusang sa kanya ay inilapat. Ang lahat sa buhay niya ay parang inialis. kung ibuhos ng Diyos ang matindi niyang galit, at ang kanyang mga ari-arian, mga alipato, ay sabay na mawawala. Sa talatang 29 ng kabanatang 20 sa aklat ni Job ay ganito po naman ang nasusulat. Ganoon ang pagpapala ng lahat ng masasama, siyang pasya nitong Diyos sa kanila'y itinakda. Ang sinabi niya dito na masamang tao ay si Job, ito ay malupit na mga pahayag para sa isang taong nasa paghihirap tulad ni Job. Subalit handa naman si Job sa kanyang mga isasagot. At makikita po natin ito sa susunod na kabanata. Ngayon po naman ay lilipat tayo sa 21 kabanata sa aklat ni Job. Sasagutin naman ni Job ang lahat ng paratang sa kanya ni Zophar. Sa aking palagay ay mas makabubuti kung hindi na lamang niya sagutin ang mga paratang sa kanya. Gayon pa man, handa si Job na sagutin ang lahat ng mga sinabi sa kanya at muli niyang ipagtatanggol ang kanyang sarili. Sinabi na niya na napapagod na siya sa kanilang mga pagpaparatang sa kanya. Naniniwala naman si Job sa kanyang mga sinabi na hindi nagtatagal ang masama, subalit hindi naman ito ang kanyang kailangan. Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa 21 kabanata at basahin po natin ang 1-3 talata. Ang sagot ni Job, pakinggan ninyong mabuti kung aking sasabihin. Ituturing ko nang ito ay sa akin ay pangaliw. Itong aking ibabadyay, inyo muna sanang dinggin. Pagkatapos na marinig, saka ako ay tuyain. Tila ba ginagamot ni Job ang sarili niyang sugat dahil wala siyang makakuhang tulong mula sa kanyang mga kaibigan? Sa talatang 4 ng 21 kabanata sa aklat ni Job, ganito naman po ang kanyang sinabi, di laban sa kapwa-tao itong aking hinanakit at may sapat na dahilan bakit hindi makatiis. Hindi ipinahayag ni Job ang kanyang mga hinanakit sa tao, kundi sa Diyos, sapagkat ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 5, makinig kayong mabuti, lahat kayo'y magugulat, baka di na makakibot, walang salitang maapuhap. Kaya sa pagkakataong ito ay sinabi niya sa kanila na manahimik na lamang kayo. Sa talatang 7-10 ay ganito po naman ang sinasabi, bakit kaya ang masamay nabubuhay ng matagal? Tumatanda, lumalakas, nagiging makapangyarihan. Anak nila'y masagana, matatag ang kabuhayan, at ang buong lahi nila'y maginhawang namumuhay. Sambahayan nila'y ligtas sa mga alalahanin. Ang pamalo noong Diyos sa kanila'y malayo rin. Ang kanilang mga hayop, ang pagdami ay mabilis. Ang inahin nilang bakay, nasa ayos kung magbuntis. Ipinakita ngayon ni Job ang kanilang mga kamalian sa kanilang mga salaysay sa kanya. Hindi laging naghihirap ang mga makasalanan sa buhay na ito. Sa katotohanan, yumayaman pa nga sila. At nagtatagal din ang kanilang buhay, at kayamanan pati na ang kanilang mga anak ay namamana ang kanilang mga karangyaan. Sa talatang 11-13, ganito po naman ang sinasabi. Marami ang anak nila, masaya naghahabulan, masisiglang naglalaro, at meron pang sayawan. Umaawit sa saliw ng lira at pandareta, umiindak, nagsasayaw sa tugtugin nitong plauta. Yung buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan. Hindi sila naghihirap pagharap sa kamatayan. Marahil, meron silang malulusog at masasayang mga anak. Meron silang marangyang pamumuhay. Maari nga silang mamatay dahil tulad ng iba na mahihimlay sila ng mapayapa dahil walang nangyari sa kanila bago sila mamatay. Si Job ay matagal din naging mayaman. At marahil ay marami rin ang kanyang mga kaibigang mayaman. Nakita niya ang kanilang mga buhay at nakita niya ang masaya nilang mga tahanan. At batay sa mga nakita natin, sa panahon ito, napakarami ng mga mayayaman ang masaya dahil sa kanilang akala ay nasa kanila na ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Namamatay sila dahil sa kanilang kalasingan at iba pang masasamang mga bisyo. Gayon paman,
sa likod ng kanilang mga kasamaan ay yumayaman sila. At ito ang nais na pakita ni Job sa mga taong nakikinig sa kanya. Marahil ay meron tayong mga makikilala ngayon na sa likod ng kanilang kasamaan ay patuloy ang kanilang pagyaman at tela sila ang kinikilala ng lipunan. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Sinabi nila sa Diyos, huwag silang pakialaman, hindi nila kailangan ang kanyang mga pangaral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Kung sa kanya ay maglingkod, ano raw ang makukuha? Wala silang kinikilalang Diyos. Hindi na nila kailangan ang Diyos at malaya nilang ipinapahayag na hindi nila kailangan kahit na ang pamamaraan ng Diyos. Wala silang hindi kayang makuha. Bakit pa nila kailangan ng isang tao? Sa talatang 16 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang akala nila sa sarili'y nananagana, ngunit di ako ayon sa kanilang paniniwala. Sinabi ni Job na hindi siya tulad ng mga taong ito. Ganito po ang kanyang paliwanag. Ilawan ba ng masamay makailan ng pinatay? Sila ba ay dumaranas kahit bahagyang kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila'y ipinataw. Ipinakita ni Job na ang mga suliranin ng mga mayayaman ay siya rin ang suliranin ng mga pangkaraniwang tao. Sa talatang 18 at 19 ay ganito po naman ang sinasabi. Itinulad ba sa dayaming nililipad niyong hangin o ipang walang laman tinatangay sa kung saan? Sinasabi ninyong ang anak ay pinarurusahan dahil sa sala ng ama niyang nagmamahal. Bakit hindi ang magdusa ay ang may kasalanan? Sa gayoy makikita nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng Diyos sila ang pagdadanasin. Walang iginagalang ang kamatayan at darating ang oras na kakatok din ang kamatayon sa pintuan ng mga masasama. Darating ang panahon na huhusgahan ng Diyos ang lahat ng ating mga ginawa. Marahil ay magagawa nilang lahat ang kanilang naisin sa mundong ito. Subalit darating ang takdang araw na hindi na nila magawa ang mga nais nila sa sanlibutan. Ipinakita ni Job sa kanyang mga kaibigan na hindi lahat ng kanilang mga sinasabi ay katotohanan. Sa talatang 29 at 30 ganito po ang sinabi, di ba ninyo naririnig sa mga manlalakbay at ang sinasabi nila'y di ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawi ang palad, di ba't ang masamay ang laging naliligtas? Batid natin na sa tuwing panahon nakikita po natin ang mga mayayaman na nagsasabi sa kanilang mga buhay at marahil sa tuwi na ay maligtas sa kapahamakan. Subalit darating ang panahon na babagsak sa kanila ang salita ng Diyos. Ito ang sagot ni Job sa mga pahayag ni Zophar sa kanya. At masasabi ko na maganda ang mga naging tugon ni Job sa kanyang kaibigan. Napatunayan niya na ang mga mayayaman nabubuhay sa karangyaan. Subalit sa likod ng kanilang mga kayamanan ay panghabang buhay namang kalungkutan ang kanilang makakamtan kung hindi sila magbabago sa landas na kanilang nilalakaran. Subalit ang lahat ng mga matalinong tugon ni Job ay pawang pagtatanggol lamang sa kanyang sarili. Wala pa rin sa kanyang puso ang paghingi ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, ang mga pahayag na ito ay hindi lamang babala para sa mga mayayaman, subalit para sa mahihirap din. Ang pagsisisi ng kasalanan ay hindi lamang para sa ilan, kundi ito ay para sa lahat. At sa mga naniniwala na sila ay mga anak ng Diyos, ang sinabi ni Apostol Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya, sapagkat pag-aakala natin na tayo ay matatag, ngunit nalalayo na pala tayo sa landas ng ating Panginoon. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon, O Diyos, kami po'y dumudulog taglay po namin ang pagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo ay naghahayag sa amin ng katotohanan sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Idinadalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na kabalik at naming naghahayag ng iyong mga salita. Iyo po silang pagpalain at gabayan, tulungan, pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Gayun din, Panginoon Diyos, sa mga tahanan na walang pagkakaunawaan, itinataas po namin sila sa iyo. At gayun din po, Panginoon Diyos, nakikita mo't nalalaman ang pangangailangan ng aming bansa sa oras na ito. Idinadalangin po naming tugunan mo ang lahat upang magkaroon ng kapayapaan. Gayun din po, Panginoon Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghayag ng iyong salita, iyo pong pagpalain. Gayun din, Panginoon Diyos, ang may mga sakit at karamdaman, hipuin mo po sila ng iyong mga kamay upang madaman nilang iyong pag-ibig. Kami po yung umaasa at nananalig sa iyo, ang lahat dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen.
Minsan pa ako kailangan pang lumuha, may dakilang pagpapalang nagmumula sa'yo. Sa aking buhay, o ngayon ko lang na lamang kailangan tunay ang iyong pag-ibig, tunay nga palang walang kapantay. Walang walang